blaðsíða 65. Áttundi kafli Menning. Hvenær fóru Íslendingar að skapa eigin bókmenntir? Hvernig bækur voru skrifaðar hérlendis og hverjir skrifuðu þær? Hvernig nutu landsmenn bókmennta heima við? Í þessum kafla fræðumst við það hvenær rithöld hófst á Íslandi og hvers konar bókmenntir voru færðar í letur. Einnig verður greint frá helstu rithöfundum íslenska miðalda bókmennta eftir því sem nöfn þeirra eru þekkt. Að lokum verður fjallað skáldskap sem lifði í munnlegri geymd hjá almenningi ásamt því að segja stuttlega frá öðrum listgreinum. Á blaðsíðunni er tímaás sem sýnir að Ari Fróði fæddist 1067. Íslendingabók var rituð á árunum 1122 til 1133. Konungsbók Eddukvæða var rituð 1270. Flateyjarbók var rituð 1387. Ari Fróði ritar á norrænu. Hvernig tilfinning skyldi hafa fylgt því að verða fyrstur til að rita á móðurmálinu hér á landi? Það hefur eflaust verið sérstök upplifun að færa fyrstu norrænu orðin á skinnpjötlu. Það var reyndar merkilegt að láta sér detta í hug að skrifa á þjóðtungu þar sem ritmál miðalda í Evrópu var yfirleitt latína. Á þessum tíma voru flestir ólæsir og óskrifandi, enda var menntun sérréttindi hinna útvöldu. Flestir tengdust kirkjunni, en eflaust hafa höfðingjar margir hverjir lært að draga til stafs. Einn af fyrstu rithöfundum Íslendinga hét Ari Þorgilsson, en hann var fæddur árið 1067. Við getum auðvitað ekki sagt fyrir víst hvort Ari hafi verið fyrstur til að rita á norræna tungu hér á landi. Eina bókin sem vitað er með vissu að Ari Fróði hafi skrifað er Íslendingabók, en hún er talin rituð einhver tíman á tímabilinu 1122 til 1133. Þar er fjallað sögu þjóðarinnar frá landnámi og er hún okkar besta ritheimild fyrstu aldir Íslandsbyggðar.